Sabbat. Hoia eemale koselbruhist ja veskist mustade vete ääres. Seal pole just kõige ohutum. Otfried Preußler. Krabat. Suve jooksul oli krabat paaril korral oma eesõigust kasutanud ja pühapäeviti väljas käinud. Vähem lõbu kui meistri pärast, et mitte edasiseks umbusalduseks põhjust anda. Ja ometi ei saanud ta lahti kahtlusest, et Mölder kavatses teda ikka veel täbarasse olukorda panna. Sellest ajast peale, kui ta jurot tulistas, oli möödunud 3 nädalat, mille jooksul meister krabatiga vaevalt mõned sõnad vahetas. Siis ütles ta krabatile ühel õhtul muuseas, nagu tavatsetakse rääkida tähtsusetutest asjadest.
Järgmisel pühapäeval on sul vist plaanis minna Schwarzkolmi või kuidas?
Kuidas nii? Küsis krabat.
Pühapäeval on seal rahvapidu. Ma julgeksin arvata, et see oleks küllaldane põhjus minekuks.
Ma vaatan veel, tähendas krabat. Sa ju tead, et ma ei hooli suuremat inimeste hulka minekust, kui kedagi omadest kaasas pole. Pärast küsis ta jurolt nõu, mida teha?
Sinna minna, vastas juro, mida muud?
Seda on liiga palju nõutud, arvas krabat.
Aga mängus on ju ka nii mõndagi,
lausus juro. Pealegi, oleks see hea võimalus tüdrukuga rääkida. Krabat oli üllatunud.
Sa tead, et ta on Schwarzkolmist.
Sellest ajast peale, kui me lihavõtte lõkke ääres istusime, seda polnud raske ära aimata.
Sa siis tunned teda?
Ei, vastas juro. Ja ma ei tahagi teda tunda. Mida ma ei tea, seda ei saa keegi minult välja pressida.
Aga kuidas jääks see meistri eest saladuseks, kui me kohtume? Küsis krabat.
Sa ju oskad ringi tõmmata, vastas juro. Ta pistis käe taskusse ja surus puutüki krabatile pihku. Võta see, saa oma tüdrukuga kokku ja räägi temaga. Laupäeval läks krabat varakult magama. Ta tahtis üksi olla, ta tahtis veel kord rahus läbi kaaluda, kas ta peaks tüdrukuga kohtuma. Kas ta võis riskida teda juba nüüd asjasse pühendada? Viimasel ajal oli tal üha sagedamini õnnestunud juro käskudele vastupanu osutada. Mõnikord oli isegi juro see, kes esimesena higistama hakkas. Ta arvas küll, et see ei tähenda veel midagi ja krabat ei tohi teha viga meistrit alahinnates, aga kokkuvõttes polnud asi siiski lootusetu. Krabati kindlus kasvas kord korralt. Torukübarik oli ju ka meistrit võitnud, miks ei peaks see temal õnnestuma? Ta arvestas juro ja tüdruku abi. Aga see ju oligi, miks krabat ikka veel kahe vahel oli. Kas ta tohtis tüdrukut sellesse loosse kiskuda? Kes andis talle selleks õiguse? Kas tema elu oli seda väärt, et teise oma kaalule panna? Krabat kõhkles. Ühelt poolt pidi ta Juroga nõustuma. Võimalus kohtuda oli soodne, kes teab, millal see jälle võis tulla. Kui ainult ei oleks seda teadmatust, kas ta tüdrukule juba homme peaks ära rääkima, kui ta veel iseeneseski täid selgus polnud saanud? Ja kui ma talle ainult nii palju räägin, et ta teaks, milles on asi, käis krabatil läbi pea, vaikiksin ainult katse päeva ja tunni suhtes. Krabat tundis kergendust. See tähendaks tüdrukule, et ta ei peaks otsust tegema ülepeakaela. Ja minu jaoks, et ma võidaksin ajapikendust asjade arengut ära oodates, hädakorral kuni viimase hetkeni. Aasellid kadestasid krabatit, kui ta pühapäeval pärast sööki seletas, et Mölder andnud talle ülejäänud päeva vabaks, kuna Schwarzkolmis on rahvapidu.
Rahvapidu, hüüdis Lobos, kui ma seda sõna ainult kuulen. Silmad ette tulevad hiigla suured koogiplaadid täis teekooke ja magusate moosipirukate mäed. Kas sa tood mulle vähemalt midagi maiustamiseks kaasa?
Aga muidugi, tahtis krabat öelda ka Lüško, jõudis oma märkusega ette, et Lobos heietavad ainult tühje lootusi. Kas ta siis usub, et krabatil Schwarzkolmis midagi paremat teha pole kui kookidele mõelda?
Ei, vaidles Lobos vastu, rahva peol midagi paremat polegi.
Seda lausus ta nii veendunult, et kõik naerma puhkesid. Krabat laskis Juurol endale anda leivaräti, milles nad oma õhtusöögi kaasa võtsid, kui nad metsatööle või turbarabasse läksid. Selle voltis ta kokku ja torkas mütsi sisse. Siis tähendas, oota ära, Lobos, mis sinu jaoks üle jääb. Krabat lonkis majast välja. Läks otse läbi eesmise kooselbruhi ja pööras teisel pool metsa põlluvaheteele, mis viis ümber Schwarzkolmi sinna kohta, kus ta lihavõtte hommikul oli tüdrukule vastu astunud. Ta joonistas nõiaringi ja istus selle sisse. Päike paistis, selle aasta aja kohta oli meeldivalt soe. Viljapuud aedades olid juba tühjaks korjatud, ainult tosina jagu õunu paistis punakollasena närtsinud rohust. Poolvaljusti lausus ta loitsu. Siis suunas ta kõik oma mõtted tüdrukule. Siin istub keegi rohus, kes peab sinuga rääkima, andis ta tüdrukule märk. Võta ennast natukeseks ajaks tema jaoks vabaks. Ta tõotab, et see ei kesta kaua. Keegi ei tohi märgata, kuhu sa lähed ja kellega kokku saad. Sellepärast palub ta sind ja loodab, et sa saad tulla. Ta teadis, et tal tuleb mõnda aega oodata. Ta heitis selili. Pani käed kukla alla, et veel kord läbi mõelda, mida tüdrukule ütelda. Taevas oli nii kõrge ja selge ja sinine nagu ainult sügisel ja kui krabat niimoodi üles vahtis, muutusid ta laud raskeks. Kui krabat üles ärkas, istus tüdruk ta kõrval rohul. Krabat ei taibanud kohe, miks tüdruk äkki siin oli. Seal ta istus rahulikult oodates, plisseeritud pühapäeva seelik seljas, kirju lilleline siidreid tõlgadel, juuksed valgest linasest riidest pitsidega kaunistatud tanu all.
Laulu neiu, oled sa juba kaua siin, küsis krabat. Miks sa mind üles ei ajanud?
Sellepärast, et mul on aega, vastas ta. Ja ma mõtlesin, et on parem, kui sa ise ärkad.
Krabat toetas end paremale küünarnukile. Me pole kaua aega teine teist näinud, alustas krabat.
Jah, sellest on kaua aega möödas.
Tüdruk näppis oma rätiku nurka.
Ainult unes oled sa mõnikord minu juures olnud. Me jalutasime puude all, mäletad sa?
Krabat naeratas. Jaa, puude all. Oli suvi ja oli soe ja sul oli seljas hele kleit. Ma mäletan seda, nagu oleks see olnud eile.
Ja mina ka.
Tüdruk noogutas ja pööras oma näo tema poole.
Millest sa minuga rääkida tahtsid?
Tähendas krabat, ma oleksin peaaegu unustanud. Sa võiksid, kui sa tahaksid, sa võiksid mu elu päästa.
Elu?
Jaa, vastas krabat.
Aga kuidas?
See on kähku räägitud. Ta jutustas tüdrukule, millisesse ohtu ta oli sattunud ja kuidas tüdruk teda aidata saaks, eeldades, et ta tema ronkade hulgast ära tunneb.
See ei tohiks raske olla sinu abiga, arvas tüdruk.
Raske või mitte, väitis krabat talle vastu. Kui sulle nüüd ainult selge on, et sa ka oma eluga maksma pead, kui sa katset läbi ei tee.
Tüdruk ei kõhelnud silma pilkugi. Sinu elu on mulle minu oma väärt. Millal ma pean möldri juurde tulema sind vabaks paluma?
Seda ei saa ma sulle täna veel öelda, sõnas krabat. Ma saadan sulle teate, kui asi on nii kaugel, hädakorral sõbraga.
Siis palus ta tüdrukut kirjeldada maja, kus ta elas. Tüdruk tegi seda ja küsis, kas tal on nuga käepärast.
Võta, ütles krabat.
Ta ulatas tüdrukule tonda noa. Tera oli must, nagu viimasel ajal ikka. Kuid nüüd, kui tüdruk seda käes hoidis, muutus see läikivaks. Tüdruk võttis tanu peast ja lõikas ühe kihara oma juustest. Sellest keerutas ta väikese sõrmuse ja ulatas krabatile. See on meie märgiks, lausus ta. Kui su sõber selle mulle toob, olen ma kindel, et kõik, mida ta mulle ütleb, tuleb sinult.
Aitäh sulle.
Krabat pistis juukse kiharast sõrmuse oma kitli rinnataskusse.
Sa pead nüüd Schwarzkolmi tagasi minema ja mina tulen järele, ütles krabat. Ja me ei tohi rahvapeol teine teist tunda. Ära seda unusta.
Kas mitte tundmine tähendab mitte koos tantsida, küsis tüdruk.
Õigupoolest mitte, arvas krabat. Aga mitte liiga tihti, sellest saad ju aru.
Jah, saan. Siis tõusis tüdruk püsti, silus oma seeliku võldid sirgu ja läks Schwarz kolmi tagasi, kus pillimehed vahepeal olid tantsumuusikaga algust teinud. Trahteri ette välja olid asetatud lauad ja pingid nelinurgas ümber tantsuplatsi, kus noored juba agarasti keerutasid, kui krabat kohale jõudis. Vanad istusid mõnusasti oma kohtadel ja vaatasid poisse tüdrukuid. Piipu popsutavad mehed õllekruuside taga mõjusid oma pruunides ja sinistes pühapäevakuubedes peaaegu piitsa vartena enda naiste kõrval, kes oma peo riietuses nagu kirjud haudujad kanad välja nägid. Ja peokookide ning meepiima juures oma vahel noori tantsubrandalt taga rääkisid, kes kellega sobib ja kes kellega vähem sobib või hoopiski mitte ja kas on juba kuuldud, et need varsti abielluvad ja vastupidi, et Krošmiti noorima tütre ja Bartoši Franto vahel on kõik sama hästi kui läbi. Muusikud asusid poodiumil maja seina ääres. Selle platformi aluseks oli neli püsti pandud tühja vaati, poodiumiks aga nende peale asetatud küüni värav, mille trahteripidaja selleks otstarbeks oli muretsenud. Muusikud mängisid tantsuks viiulite ja klarnetitega, ei saa mainimata jätta ka kontrabassid tüminat ja kui nad korraks muusikaristad kõrvale panid, et õllel hea maitsta lasta, milleks neil oli täielik õigus, siis hüüti kohe igalt poolt. Hei teie seal üleval, kas te tulite siia mängima või purjutama? Kravat poetas enda noorte hulka. Ta tantsis kõigi tüdrukutega valikute ja ülemeelikult, kuidas parajasti juhtus kord ühega, kord teisega, vahel sekka tantsis ta ka oma lauluneiuga. Ta tantsis temaga nagu kõigi teistegagi olgugi, et tal oli raske tüdrukut teiste poiste hooleks jätta. Tüdruk taipas, et nad ei tohi end reeta. Nad rääkisid mõttetusi ja alpusi, mida tantsu juures ikka räägitakse, ainult ta silmad olid kravatiga tantsides tõsised. Kuid seda märkas ainult poiss üksi ja kuna ta seda märkas, vältis ta tüdruku pilku. Nii juhtus, et isegi taluperenaised oma laudade taga midagi ei kahtlustanud. Ja vana eit, kes oli vasakus silmast pime, Krabat avastas ta just äsja, ei olnud ka erandiks. Siiski eelistas Krabat nüüdsest peale mitte enam eeslauljat tantsima paluda. Aga ei kestnudki enam kaua, kui saabus õhtu. Talunikud oma naistega läksid koju, poisid ja tüdrukud koos pillimestega läksid küüni, seal läks tants rehepõrandal edasi, Krabat jäi välja. Ta pidas targemaks koju minna, tagasi Koselbruhi. Tüdruk muidugi saab aru, kui ta tema üksi jätab. Ta kergitas hüvasti jätuks mütsi, siis tundis ta midagi sooja ja pehmet oma peas. Lobos, meenus talle. Krabat sidus leivareti nurgad risti kokku. Siis toppis ta laudadel teekooke ja moosipirukaid retti, kuni see oli pungil täis. Mida ligemale jõudis talv seda aeglasemalt, nagu krabatile näis möödus aeg? Novembri keskpaigast peale oli tal mõnikord tunne, et aeg üldse enam paigast ei nihku. Aeg ajalt, kui kedagi läheduses polnud, veendus ta selles, et juuksekihar, mille tüdruk talle oli andnud, ikka veel alles püsis. Niipea, kui ta puudutas oma kitli rinnataskut, täitis teda kindel lootus. Kõik läheb hästi, arvas ta siis, kõik läheb hästi. Viimasel ajal juhtus harva, et meister ööseks kodunt ära jäi. Kas ta aimas, et hädaoht ähvardas, et tema seljadaga midagi hauti, mille pärast ta valvel pidi olema? Krabat ja Juro kasutasid neid väheseid öid, et väsimatult oma harjutusi jätkata. Üha sagedamini õnnestus Krabatil Jurole vastupanu osutada. Kui nad kord jälle söögilaua ääres vastamisi istusid, juhtus, et ta taskust juuksekiharrast sõrmuse välja tõmbas. Ilma seal juures midagi mõtlemata, pistis ta kihara rõnga vasaku käe väikesesse sõrme. Järgmise käsu puhul, mille Juro talle andis, tegi Krabat otse maid vastupidi. See õnnestus tal nii kiiresti ja ilma vaevata, et lausa imesta. Hee, ütles Juro. Praegu paistis, nagu oleks sinu jõud äkitselt kahekordistunud. Millega sa seda seletad?
Ma ei tea, vastas Krabat. Võibolla oli see juhus.
Mõtleme järele. Juro vaatas talle uurivalt otsa. Midagi pidi olema, mis sulle selle ootamatu jõu andis.
Aga mis,
arutas mõttes Krabat.
Vaevalt see sõrmus oli.
Missugune sõrmus, küsis Juro.
See juukse kiharast sõrmus siin. Tüdruk andis selle mulle rahvapeo pühapäeval kaasa, ma pistsin selle esiteks sõrme, aga mis peaks sõrmusel minu jõuga ühist olema?
Ära sa ütle, vaidles Juro vastu, proovime järele, siis saame teada. Nad katsetasid sõrmusega ja varsti selgus, et pole mingit kahtlust. Kui Krabat selle sõrme pistis, sai ta Juroga mängeldes hakkama. Ja kui ta sõrmuse ära võttis, oli kõik nagu enne. Asi on selge, tähendas Juro. Sõrmuse abiga oled sa meistrist igal juhul üle.
Aga kuidas on see võimalik, küsis Krabat. Usud sa siis, et tüdruk oskab nõiduda?
Teisiti kui meie, ütles Juro. On olemas üks nõidumiskunst, mida suure vaevaga peab omandama. See on see, mis kirjas nõia piiblis, märk märgilt ja loits loitsu järel. Ja on olemas veel üks, mis kasvab välja sügavast südame põhjast. Murest. Kellegi pärast, keda armastatakse. Ma tean, seda on raske mõista, aga sa peaksid seda usaldama, Krabat. Sellele järgneval hommikul, kui Hanso poisse äratas, nägid nad, et öö jooksul oli lund sadanud. Maailm oli muutunud valgeks ja jälle haaras neid seda nähes rahutus. Krabat teadis nüüd täpselt, et veskis oli ainult üks, kes seda seletada ei osanud. Lobos, kes oma siin viibimise vältel ainult üsna vähe oli kasvanud ja sellest hoolimata, 14-aastasest poisikesest peaaegu 17-seks noormeheks saanud. Ühel hommikul, kui Lobos naljaviluks oli lumepalliga Andrusit visanud ja Andrus talle kraesse tahtis karata, mida Krabat oma sekkumisega takistas. Ühel hommikul küsis Lobos, mis taeva pärast ta kaaslastele sisse on läinud. Hirm, vastas Krabat õlakehitusega. Hirm, kordas Lobos. Mille ees?
Ole õnnelik, lausus Krabat vastusest kõrvale põigeldes.
Ole õnnelik, et see sinul veel teadmata on. Õige pea saad sa teada.
Ja sina?
Tahtis Lobos teada.
Kas sina krabat ei karda?
Rohkem kui sa aimata oskad, ütles krabat. Ja mitte ainult ise enese pärast. Jõulueelsel nädalal sõitis härra Vader veel kord Koselbruhhi. Veskipoisid tormasid välja, et kotte maha laadida. Võõras ei jäänud nagu harilikult pukki istuma. Sel noor kuu ööl tuli ta vankrilt maha ja läks longates koos meistriga majja. Nad nägid ta kukkesulge, akna ruutude taga loitlemas nagu leegitseks toas tuli. Hanso laiskis tõrvikud tuua. Vaikides laadisid poisid vilja vankrilt ja tassisid jahvatuskambrisse. Nad toitsid sellega surnud kivi. Lasksid jahujoosta tühjadesse kottidesse ja laadisid need uuesti vankrisse. Hommikuhämaruses pöördus võõras üksi vankripoole tagasi ja istus pukki. Enne kui ta minema sõitis, pöördus ta poiste poole.
Kes teist on krabat?
Hääles olid koos hõõguvad sõed ja paukuv pakane. Mina, ütles krabat, tundes kurgus pitsitust ja astus ette. Kutsar silmitses teda ja noogutas.
Hästi!
Siis viibutas ta piitsa ja sõitis vankri mürinal minema. Mölder ei tulnud kolmel päeval ja ööl mustast kambrist välja. Neljanda päeva õhtul, see oli päev enne jõule, laiskis ta krabati kutsuda.
Mul on vaja sinuga rääkida,
alustas ta.
Ma arvan, et see ei tohiks sulle tulla üllatusena. Veel võid sa vabalt valida, kuidas otsustada, kas minu poolt või vastu.
Krabat proovis mängida mõistmatut. Ma ei tea, milles sa räägid. Meister ei uskunud teda.
Ära unusta, et ma tunnen sind paremini, kui tahaksid. Nii mõnigi on aastate jooksul minu vastu mässu tõstnud. Tonda näiteks. Ja Mihal, et mainida ainult kahte. Loll pead, peast põrunud unistajad. Arvasin, et sina, krabat, oled targem. Kas sa tahad saada minu järglaseks siin veskis? Selleks sul eeldusi on.
Kas sina lähed ära? Küsis krabat.
Mul on siin olemisest isu täis.
Meister tegi kraenööbi lahti.
Mind meelitab saada vabaks meheks. Kahe-kolme aasta pärast võiksid sa hakata minu järglaseks ja kooli edasi pidada. Kui sa nõustud, kuulub sulle kõik, mis ma maha jätan, ka nõia piibel.
Ja sina? Küsis krabat.
Mina lähen õukonda,
ütles meister.
Ministriks, väepealikuks, võibolla Poola kuningriigi kantsleriks, vastavalt sellele, mis mulle meeldib. Härrad hakkavad mind kartma, daamid mu ümber lipitsema, kuna ma olen rikas, ma olen mõjukas, kõik uksed on minu ees lahti. Minul tullakse nõu ja eeskostmist paluma. kes julgeb mulle mitte kuuletuda, selle sokutan enesel kaelast, sest ma oskan ju nõiduda ja oma võimu kasutada. Usu mind, krabat!
Ta oli hoogu sattunud. Ta silm hõõgus, veri oli talle näkku tõusnud.
Ka sina võid samuti toimida,
jätkas ta rahunenult.
12 või 15 aasta pärast, mille jooksul oled Kooselbruhi veskis meister olnud, otsid omale veskipoiste hulgast järeltulija, annad talle kogu krempli üle ja oled vaba mees, et elada edasi hiilguses, toreduses.
Krabat nägi vaeva, et säilitada selget pead. Ta sundis ennast mõtlema Tondale ja Mihhalile. Kas ta polnud tõotanud nende eest kätte maksta nende ja teiste eest, kes tühermaal? Mitte unustada Vorsulat ja ka Mertenit, kes küll alles elas, aga kõvera kaelaga. Aga mis elu see oli?
Tonda on surnud,
väitis Krabat meistrile vastu.
Ja Mihhal on ka surnud.
Kes peab mulle ütlema, et mina ei ole järgmine?
Seda ma tõotan sulle.
Mölder sirutas talle oma vasaku käe.
Minu sõna selle peale ja samaaegselt härra Vaderi oma, kes mind volitas seda tõotust andma, omalt poolt selge sõnaga.
Krabat ei võtnud ulatatud kätt vastu.
Kui mina pole järgmine,
siis kas mõni teine on, küsis ta. Meister tegi käega liigutuse, nagu tahaks ta laualt midagi minema pühkida.
Ühte tabab see alati,
seletas ta.
Aga nüüd võiksime koos aru pidada, kelle järjekord tuleb. Võtame ühe, kellest kahju pole. Näiteks Lüško.
Mina teda ei salli, ütles Krabat. Aga ka tema on minu kaaslane ja kas ma saaksin tema surmas süüdlaseks või kaassüüdlaseks, siis siin ei näe ma mingit vahet. Selleni ei suudaks sa mind kunagi viia, Mölder. Krabat oli püsti karanud ja jälestustundega hüüdis ta meistrile näkku. Tee enese järeltulijaks, keda tahad. Mina ei soovi sellega mingit pistmist teha. Ma lähen minema. Meister jäi rahulikuks.
Sina lähed, kui mina luban. Istu toolile ja kuula, kuni ma lõpetan.
Krabatil polnud kerge vastu panna kiusatusele. Juba nüüd laskuda jõuproovi meistriga, sellest hoolimata ta kuuletus.
Minu ettepanek viib sind segadusse,
ütles meister.
Seda on tunda, sellepärast jätan sulle aega rahulikult asi läbi kaaluda.
Milleks? Küsis Krabat. Jään oma ei juurde.
Kahju.
Meister silmitses Krabatit pead raputades.
Kui sa minu ettepanekut vastu ei võta, pead sa vist küll surema. Sa tead, et kuuris on kirst valmis.
Kelle jaoks seda me veel vaatame, ütles Krabat. Meistri näos ei liikunud ükski lihas.
On sulle teada, millised tagajärjed võivad olla sündmusel, mida sina neid lootvat?
Jah,
lausus Krabat. Ma ei suudaks siis enam nõiduda.
Jaa?
Jättis meister talle mõtlemisaega.
Ja sina oleksid valmis sellega leppima?
Ta näis hetke järele mõtlevat, siis nõjatus tugitoolis tagasi ja lausus.
No hästi, ma annan sulle 8 päeva aega. Selle aja jooksul selle eest hoolitsen mina. On sul võimalus teada saada, kuidas elatakse, kui enam nõiduda ei saa. Kõik, mis sa nende aastate jooksul minu juures õppinud oled, on sellest hetkest ja tunnist peale unustatud. Kui nädal on möödas, vana aasta õhtul küsin ma sinult viimast korda. Kas tahad saada minu järglaseks? Siis selgub, kas jääd oma vastuse juurde kindlaks.
See oli Krabatile ränk nädal. Ta tundis, et on tagasi tulnud esimesed veskis veedetud nädalad. Iga viljakott, milles oli 5 külimitu täit, kaalus 5 külimitu ja see tuli ära tassida. Aidast jahvatuskambrisse taita. Sellest ajast peale, kui Krabat enam nõiduda ei osanud, ei säästetud teda millestki, ei ainsastki higipiisast, ei ühestki villist. Õhtul vajus ta kurnatuna õlekotile. Ta ei suutnud uinuda, oli mitu tundi ärkvel. Kes nõiduda oskab, pruugib ainult silmad sulgeda. Ta lausub mõned nõiasõnad ja juba magabki sügavat tund ja nii kaua kui tahab. Võib juhtuda, mõtles Krabat, et kõige enam hakkan puudust tundma võimest ennast magama panna. Kui ta pärast pikka vähkremist viimaks magama jäi, piinasid teda kurjad unenäod. Need ei tulnud kindlasti mitte huupi, ta võis kindlalt öelda, kes tal neid näha lasi. Räbaldunud riietega Krabat näeb vaeva käruteie kividega, mida ta vaevaliselt kuumavas päikeselõõsas nööriga enese järel veab. Tal on janu, ta kurk kuivab, ei kusagil ühtegi kaevu, ei puud, mis varju annaks neetud käru. Ta peab selle 4 palga eest viima härja plaskele kaamentsi, kuid inimene peab ju millestki elama. Ja sellest ajas peale, kui temaga õnnetus juhtus, see oli Gerbisdorfis. Seal sattus ta viljakolusse, mis lõmastas küünarnukis saadik parema käe. Sellest ajast peale peab Krabat õnnelik olema iga töö üle, mis keegi talle pakub, nagu näiteks härja plaske. Nii veab ta kivikoormat edasi ja kuuleb ise ennast mõtlemas meistri käheda häälega.
Kuidas meeldib elu sandina, Krabat? Sul oleks võinud kergem ja parem olla, kui sa oleksid mind kuulda võtnud, kui ma sinult küsisin, kas sa tahad saada kooselbruhis minu järglaseks? Kas sa täna, kui sul valida oleks, jälle nõusse ei jääks.
Öö järel nägi krabat unes, et teda tabas umbes taoline saatus. Ta oli kas vana või haige. Ta istus ilma süüta vanglamüüri taga. Teda sunniti minema armeesse. Ta lamas surmavalt haavatuna mingil viljapõllul ja pidi pealt vaatama, kuidas murdunud viljakõred punaseks värvusid verest, mis ta haavadest jooksis. Ja nende unenägude lõpus kuulis ta iga kord, kuidas ta eneselt meistri häälel küsis.
Ütleksid sa jälle ei krabat, kui ma sind seaksin valiku, et ega saada minu järel tulijaks kooselbruhi veiskis.
Meister ise ilmus ainult ühel korral talle unes. See juhtus viimasel ööl enne tähtaja möödumist, mille ta oli määranud. Juro meele heaks on krabat enese hobuseks moondanud. Meister, riietatud nagu poola aadlik, on ta 100 kuldna eest ostnud Vitishenau laadalt koos sadula ja ohelikuga. Nüüd on ta meistri võimuses. Halastamatult kihutab meister teda risti ja põiki üle Nõmme. Sõit läheb üle kivide ja kändude, üle hekkide ja kraavide, läbi kibuvitsa tihniku ja mülgaste.
Pea meeles, et mina olen meister!
Pimesi piitsutab teda mölder, ta vajutab kannused talle lihasse. Veri voolab krabati külgedelt, ta tunneb, kuidas see soojana ta reite sise külgi pidi alla niriseb.
Ma sulle alles näitan!
Vasakule galoppi, paremale galoppi, siis jälle otse teed järgmisse külla. Tõmme ratsmeist, nad peatuvad sepikoja ees.
Hei, sepp, kus ta on, kurat võtaks?
Sepp tuleb jooksu jalu, pühib käsi nahkpõlle sisse, küsib, mida herrad käsivad. Meister hüppab sadulast.
Rauta ära,
ütleb ta.
See must hobu hõõguva rauaga.
Sepp arvab, et ta kuulis valesti. Hõõguva rauaga.
Kas teile peab kõike seda kaks korda ütlema? Ma pean teil jalad alla tegema.
Parto, hüüab Sepp oma õpipoissi. Võta ratsmed ja hoia auliku herra obust. Seppa poiss, tedre tehniline poisi hakatis, võiks olla Loboši vend.
Ta võtab kõige raskema raua,
nõuab meister.
Mis temal varuks on? Ta näitab mulle oma valikut.
Sepp juhatab meistri sepikotta. Sel ajal, kui poiss hobust hoiab ja talle vendi keeles räägib. Rahulikult, suksukene, rahulikult. Sa ju värised. Krabat nühib oma peaga poisi õlga. Kui ma ohelikust lahti saaksin, mõtleb ta, siis võiksin katset teha ennast päästa. Poiss märkab, et hobuse kael veritseb. Vasaku kõrva juurest on rihm naha katki hõõrunud. Oota, lausub ta, ma pean seda pannalt veidi lõdvemaks laskma, kohe saab. Ta laseb pandla lõdvemale, siis tõmbab päitsed üle kõrvade ära. Krabat, niipea kui on vabanenud päitsetest koos ohelikuga, muutub vareseks. Kraaksudes tõuseb ta lendu ja suundub Schwarzkolmi poole. Külas paistab päike. Allmaa peal näeb ta tüdrukut, kuidas see seisab kaevu ligidal, õlgedes punutud liud käes ja söödab kanu. Siis riivab teda kulli vari. Kulli kisa kaigub ta kõrvus. Meister käib krabatil peast läbi. Noole kiirusel tiivad keha ligi, sööstab ta kaevu ja võtab kala kuju, kas ta on päästetud. Liiga hilja saab talle selgeks, et ta on end vangi andnud, et tal pole enam välja pääsu. Laulu neiu, mõtleb ta kogu hingest, aita mind välja. Tüdruk pistab oma käe kaevu, seal muutub krabad kitsaks kuld sõrmuseks tema sõrme ümber, nii pöördub ta peal maailma tagasi. Kaevu juures seisab poola riides aadlik. Ta on ühe silmaga, ta kannab punast hõbenööpide ja mustade dressidega ratsakuube.
Kas te võite mulle öelda, kust olete saanud selle toreda sõrmuse? Laske mul seda korraks vaadata!
Juba sirutab ta käe sõrmuse järele, juba haarab ta sellest. Krabat moondab enese odra teraks. Ta libiseb tüdruku käest, kukub õlg liuda. Järgmise peotäiega viskab tüdruk ta kanade ette. Punakuub on äkki kadunud. Võõras ühesilmaline ronk must kukk nokib teri, kuid krabat on temast kiirem. Taibates oma edumaad muutub ta rebaseks. Välgu kiirusel sööstab ta musta kukke kallale ja hammustab tal kõri läbi. Ta hammaste all krigiseb midagi nagu oleks suus hekslid ja õled, krudiseb nagu õled ja nagu hekslid. Kui krabat ärkas, oli ta üle nii higine. Ta oli hammustanud õlekotti, ta lõõtsutas. Möödus tükk aega, kuni ta rahunes. Et ta unes meistrist jagu oli saanud, oli hea enne. Nüüdsest peale oli ta oma asjas täiesti kindel. Ta uskus teadvat, et meistri päevad olid loetud. Tema, krabat, teeb lõppu möldri teotsemisele. Talle oli määratud murda teise võim. Õhtul läks ta meistri kambrisse. Jääb nii, hüüdis ta. Tee oma järel tulijaks, keda tahad. Mina, krabat, sinu pakkumist vastu ei võta. Meister võttis ta teate rahulikult vastu.
Mine puukuuri, võta kirka ja labidas, kooselbruhis on vaja haud kaevata. See saab sinu viimaseks tööks.
Krabat ei vastanud selle peale midagi, pööras ringi ja lahkus kambrist. Kui ta kuuri tuli, eraldus varjust üks kuju. Ma ootasin sind, krabat. Kas ma pean tüdrukule sõna viima? Krabat tõmbas kitli rinnataskust juukse kiharra sõrmuse.
Ütle talle, palus ta jurot, et ma talle teate saadan sinu kaudu. Ta ju võiks homme aasta viimasel õhtul tulla möldri juurde ja mind vabaks paluda, nagu me kokku rääkinud oleme. Ta kirjeldas maja, kus tüdruk elas. Ta jätkas. Kui sa talle sõrmust näitad, ta teab, et tuled minu ülesandel ja ära unusta talle kinnitamast, et tal on vaba voli valida, kas ta tahab kooselbruhki tulla. Kui ta tuleb, on hea. Kui ei, on ka hästi. Siis on mul üks puha, mis minuga sünnib. Ta andis juurale sõrmuse ja embas teda. Sa lubad mulle, et talitad õigesti. Ja et sa tüdrukut ei keelita tegema midagi, mida ta meelsamini ei teeks. Seda ma luban, ütles juuro. Ronk! Juukse kiharras sõrmus, nokkas lendas Schwarzkolmi poole. Krabat läks kuuri. Kas nurgas seisis kirst?
Ta viskas kirka ja labida õlale, siis sumpas läbi lume kooselbruhi, kuni jõudis tühermaale. Ta leidis koha, mis tumeda nelinurgana valgest ümbrusest silma paistis. Oli see tema jaoks määratud või oli see meistri haua koht, mida see tähistas? Homme sel ajal on kõik otsustatud, mõtles krabat lavidat maasse vajutades. Järgmisel päeval pärast hommikusööki kutsus Juro sõbra kõrvale ja andis talle sõrmuse tagasi. Ta olevat tüdrukuga rääkinud, kõik olevat otsustatud. Õhtu eel hakkas juba hämarduma, jõudis tüdruk veskisse, armu laua riietuses, valge lauba pael pea ümber seotud. Hanso võttis ta vastu ja küsis tema soovi järele. Tüdruk nõudis Möldri jutule.
Mölder olen mina!
Poisse kõrvale tõugates astus meister talle vastu. Musta mantli ja kolmnurkse mütsiga näost kahvatu nagu lubja piim.
Mis sa tahad?
Tüdruk vaatas talle kartmatult vastu. Anna mulle minu poiss välja, nõudis ta.
Sinu poiss!
Mölder naeris. See kõlas nagu tige mökitamine sokku naer.
Ma ei tunne teda.
See on krabat, lausus tüdruk, keda ma armastan.
Krabat!
Meister püüdis teda hirmutada.
Kas sa ta üldse ära tunned? Oled sa võimeline teda poiste hulgast ära tundma?
Ma tunnen teda, vastas tüdruk.
Seda võib iga üks ütelda.
Meister pöördus sellide poole.
Minge musta kambrisse ja seadke endid ritta üksteise kõrvale. Ja ärge end liigutage.
Krabat ootas, et nad end nüüd ronkadeks peavad moondama. Ta seisis Andrushi ja Stashko vahel.
Jääge sinna, kus te olete ja et mul ükski ei piiksata. Kas sina mitte, krabat? Esimese häälitsuse puhul, mis ma sinult kuulen, ta sureb.
Meister tõmbas taskust musta retik. Kui ja sidus tüdruku silmad kinni, siis juhatas ta sisse.
Kui sa mulle oma poissi näidata oskad, võid ta kaasa viia.
Krabat ehmus, seda polnud ta ette näinud, kuidas pidi ta nüüd tüdrukut aitama. Seal ei aidanud ka kiharast sõrmus midagi. Tüdruk kõndis poiste rivi eest läbi ühe korra, teisegi korra. Krabat suutis vaevu jalul püsida. Tema elu, ta tundis, oli kadunud. Ja tüdruku oma ka. Teda valdas hirm. Hirm, nagu seda veel kunagi polnud tundnud. Mina olen süüdi, et tema surema peab. Käis tal mõte peast läbi. Mina olen selles süüdi. Siis see juhtus. Tüdruk, kes oli kolm korda poiste rivi eest mööda kõndinud, sirutas käe välja ja näitas krabatile. See ta on.
Oled sa kindel?
Jah. Sellega oli asi otsustatud. Tüdruk sõlmis rätiku lahti ja astus siis krabati juurde.
Sa oled vaba.
Meister tuikus tuge otsides vastu seina. Poisid seisid kivistunult oma kohtadel.
Tuge pööningult oma asjad ja minge Schwarzkolmi, ütles Juro. Te võite ööbida trahteri lakas.
Siis hiilisid veskipoisid kambrist välja. Nad kõik teadsid, et meister ei näe enam uut aastat. Keskööl peab ta surema ja siis läheb veski leekidesse. Vähendunud kaelaga Märten surus krabati kätt. Nüüd on Mihali ja Tonda eest kätte makstud ja teiste eest ka. Krabat polnud võimeline sõnagi lausuma, ta oli nagu kivistunud. Siis pani tüdruk käsivarre ümber krabati õlgade ja mähkis ta villasesse suur retti. See oli soe, pehme ja soe nagu kaitserüü. Lähme, krabat! Ta laskis tüdrukul end veskist välja juhtida ja viis ta läbi Koselbruhi. Schwarzkolmi. Kui puude vahelt küla tuled paistma hakkasid, küsis krabat tüdrukult. Kuidas sa mind teiste veskipoiste hulgast ära tundsid?
Ma tundsin, et sul on hirm, ütles ta. Hirm minu pärast, sellest ma su ära tundsingi.
Kui nad majade poole astusid, hakkas lund sadama, kergelt ja peente helvestena, nagu jahu, mis kukkus läbi hiigel sõela.
Üks veski seisab vete peal ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud. Ja veski kivid kulunud, auh tule noor ja tuge mees, ning vaata ringi veski sees, sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse, te veski kivid teravaks, lööaknet puhtaks äravaks, küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga. Kui koorma otsas istutad, hää õnne eluks ajaks saad. Kui koorma kõrval kõnnib neid, siis küsi kas toob. Kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas, kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas, kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Sa otsi riistad ülesse ja raiu soo. ole.